Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Ecouri la vizita ministrului german de externe la Chișinău și Tiraspol. Analiști economici de pe ambele maluri ale Nistrului fac evaluări mai puțin optimiste pentru economia și bugetul regiunii transnistrene. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Comitetul de investigație de la Tiraspol a încetat urmărirea penală inițiată de unul din anchetatorii săi pe faptul neachitării într-un volum deplin a pensiilor și salariilor bugetarilor în anul 2015. Urmărirea penală a fost inițiată urmare a unei decizii de acum o lună a Sovietului Suprem de la Tiraspol, care acuză guvernul că în martie 2015 a tăiat pensiile și salariile bugetarilor cu 30%, deși ar fi existat suficienți bani pentru achitarea integrală a acestora. Serviciul de presă al Comitetului de Investigație a anunțat că în urma unei verificări suplimentare s-a constatat că anchetatorul s-ar fi grăbit să pornească urmărirea penală, întrucât nu au fost studiate suficient deciziile executivului și nu s-a ținut cont de faptul că Sovietul Suprem a adoptat bugetul pentru anul trecut cu un deficit imens fără acoperire. Executivul de la Tiraspol a emis o declarație în care a respins acuzațiile majorității deputaților în Sovietul Suprem și afirmă că decizia nepopulară de tăiere a plăților sociale ar fi avut la bază motive obiective: criza economică prelungită, scăderea comerțului extern și, respectiv, a veniturilor bugetare. Pe poligonul militar din regiunea transnistreană au avut loc exerciții antiteroriste, la care au participat unități speciale din structurile de forță ale nerecunoscute Republici Moldovenești-Nistrene și ale grupului operativ de trupe ruse staționate în Transnistria. Un comunicat al executivului din Tiraspol precizează că militarii au executat câteva scenarii de neutralizare a teroriștilor și de eliberare a ostatecilor. Șeful GOTR, colonelul Dmitri Zelenkov, este citat cu declarația că experiența comună a unităților transnistrene și a militarilor ruși îi întărește încrederea că orice amenințări teroriste vor putea fi curmate la etape timpurii. Este important să continuăm această interacțiune, a spus Zelenkov. Șeful executivului transnistrean, Pavel Procudin, a afirmat cu această ocazie că regiunea transnistreană ar fi amenințată militar. Citez: vedem ce se întâmplă în lume, cum la hotarele noastre zângănesc din arme unii cu mințele înfierbântate. Iată de ce asemenea aplicații sunt importante pentru susținerea moralului armatei, am citat. Exerciții militare ale unităților transnistrene și ale grupului operativ de trupe ruse au avut loc cu regularitate în ultima perioadă în stânga Nistrului și au fost condamnate de Chișinău. Un nou exercițiu tactic al armatei transnistrene și GOTR a fost anunțat pentru perioada 1-3 august pe malul râului Nistru, în apropiere de Tiraspol. Pe 29 iulie, în regiunea transnistreană, au avut loc manifestări festive, marcând 24 de ani de la începutul operațiunii militare de menținere a păcii la Nistru. La punctul de control al contingentului militar rusesc de la Bender a avut loc ziua ușilor deschise. La ceremonia festivă a fost prezent consilierul ministrului de externe al Federației Ruse, Marat Kolakhmetov, care a transmis un mesaj de felicitare din partea șefului diplomației ruse, Sergei Lavrov. Experiența misiunii de menținere a păcii la Nistru, în opinia consilierului de la Moscova, contribuie la consolidarea securității regionale și paneuropene. Și locuitorii regiunii transnistrene primesc tot mai puțin bani de peste hotare, sugerează date ale Băncii Centrale de la Tiraspol. Transferurile făcute de persoane fizice prin sisteme internaționale au scăzut de la echivalentul la 320.000 de dolari în ianuarie la circa 250.000 de dolari în iunie. Peste 70% din transferuri sunt din Rusia, urmate de cele din Moldova și Turcia.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrul de externe german, Frank-Walter Steinmeier, a vizitat pe 26 iulie Republica Moldova în calitate de președinte în exercițiu al OSCE. organizație care mediază soluționarea conflictului transnistrian. Steinmeier a spus că negocierile în formatul 5+2, relansate cu ajutorul Germaniei în luna iunie la Berlin, trebuie să se axeze mai departe pe măsuri de întărire a încrederii între Chișinău și Tiraspol, insistând asupra două chestiuni: recunoașterea de către Chișinău a diplomelor de studii și a plăcuțelor de înmatriculare autotransnistrene. În opinia oficialului german, asemenea pași pot crea o bază pentru reglementarea politică a conflictului. Mai multe de la Tamara Grejdeanu.
Șeful diplomației germane a atras atenția că după reluarea negocierilor în formatul 5+2, discuțiile trebuie să ia calea unor realizări concrete. Pentru început, să fie puse în aplicare înțelegerile convenite de reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului la Berlin, și anume să fie recunoscute diplomele emise de universitățile din stânga Nistrului, iar autoturismele cu plăcuțe de înmatriculare eliberate la Tiraspol să fie admise în traficul internațional. Ministrul de Externe al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a cărui țară deține președinția OSCE, a mai precizat că un statut special al regiunii transnistrene poate fi acceptat doar cu respectarea integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova.
Sfatul meu este să se discute în baza unor măsuri de consolidare a încrederii, astfel încât să fie creată baza pentru soluționarea unor probleme mai complexe ulterior. Trebuie să fie începute măsuri mici, cum ar fi redeschiderea podului sau recunoașterea diplomelor universitare, cu o garantare a suveranității Republicii Moldova. Sunt pași mici pe care i-aș recomanda să fie implementați cu multă ambiție.
La rândul său, premierul Pavel Filip a confirmat disponibilitatea autorităților moldovene de a realiza măsurile discutate la Berlin și a spus că ulterior ar trebui rezolvată problema fermierilor din Dubăsari, care nu au acces la terenurile lor situate după traseul Râbnița-Tiraspol, dar și a locuitorilor din zona de securitate, cărora le este îngrădită libera circulație. Pavel Filip a mai spus că autoritățile de la Chișinău sunt interesate ca discuțiile în formatul 5+2 să ajungă și la chestiuni politice, cum ar fi statutul juridic al regiunii transnistrene.
Am exprimat disponibilitatea de a elabora în timpul apropiat o concepție cu privire la parametrii de bază ai statului juridic special al Transnistriei cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Oficialul german s-a referit la conflictele înghețate din regiune și în cazul celui transnistrian a menționat nevoia unui dialog care să asigure stabilitatea în Republica Moldova. După o pauză de 2 ani la reluarea negocierilor sub președinția germană a OSCE, observatori de la Chișinău au apreciat înțelegerile convenite la Berlin drept cedări ale Chișinăului în raport cu Tiraspolul. L-am întrebat pe ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, ce părere are despre aceste opinii.
La Berlin, când am discutat în formatul 5+2 și ulterior la conferința de la Bavaria, această setare a agendei este recunoscută a fi una corectă și în Republica Moldova. Sunt convins că și guvernul Republicii Moldova este de părere că fiecare pas mic care se face, nu doar că este favorabil pentru ambele părți, dar este util și pentru integritatea Republicii Moldova și suveranitatea acesteia în totalitate.
Dar iată cum a comentat premierul îngrijorările experților care susțin că recunoașterea diplomelor și a plăcuțelor de înmatriculare transnistrene ar fi de fapt o recunoaștere a așa zisei statalități transnistrene.
Noi trebuie să facem absolut tot posibilul pentru a veni în confortul cetățenilor. Și nu contează că acești cetățeni sunt pe malul drept sau pe malul stâng al Nistrului. Noi trebuie să avem grijă de ei, trebuie să avem grijă de calitatea vieții lor.
Șeful diplomației germane a mers și la Tiraspol, unde s-a întâlnit cu reprezentantul conducerii transnistrene Pavel Procudin, șeful Sovietului Suprem Vadim Krasnoselski și cu reprezentantul politic al transnistrenilor Vitali Ignatiev. De curând, administrația de la Tiraspol a cerut convocarea unei ședințe extraordinare în formatul 5+2, care să fie dedicată exclusiv problemei tranzitului de combustibil pe căile ferate. Portalul oficial al administrației Novosti PMR îl citează pe diplomatul german cu declarația că va lua sub control această chestiune. Potrivit portalului, negociatorul de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a spus că este gata să respecte cuvânt cu cuvânt angajamentele convenite la Berlin. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Declarațiile ministrului german de externe au fost criticate dur nu numai de experți de la Chișinău, dar și de observatori internaționali. Între aceștia și analistul de la Fundația Jamestown și Eurasia Daily Monitor, Vladimir Socor, cu care a stat de vorbă colega mea Valentina Ursu.
Efortul domnului Steinmeier nu este în niciun caz de a rezolva conflictul ruso-moldav de pe teritoriul Republicii Moldova, este acela de a legaliza separarea Transnistriei de Republica Moldova.
Dar cum e posibil acest lucru?
Cu prezența în continuare a trupelor rusești pe teritoriul respectiv. Domnul Steinmeier presează pentru ca Republica Moldova să treacă la elaborarea unui statut special pentru Transnistria. Despre acest statut special se discută de mulți ani. Republicii Moldova i-a fost practic impus un fel de angajament ca la un moment dat să adopte un statut special. Noțiunea de statut special este una specifică spațiului post-sovietic, spațiului hegemonic rusesc. Iar nu este o noțiune europeană. Nicăieri în Europa nu veți găsi chestiunea statutului special. Este o invenție a Rusiei, care datează încă din anii 90, de aproape 20 de ani.
Domnul Socor, dar regiunea trebuie să se bucure de un anumit statut.
Problema care ne preocupă acum este aceea statutului special, pentru care Rusia, cu sprijinul domnului Steinmeier și al guvernului francez, nu a cancelarei Merkel, fac presiune asupra Ucrainei să adopte un statut special pentru regiunile ocupate de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Dacă Republica Moldova cedează și trece la elaborarea unui statut special, se vor intensifica și presiunile asupra Ucrainei. Se va crea un precedent pentru ca Ucraina să facă aceleași cedări, cărora președintele Poroșenko și majoritatea Parlamentului ucrainean le se opun. Dacă, pe de altă parte, președintele Poroșenko și Verhovna Rada din Kiev cedează la presiunile de acolo, atunci ne va fi nouă cu atât mai greu să rezistăm presiunilor asupra Republicii Moldova. Aceste două probleme trebuie văzute în corelație. Este necesar ca cei de la Chișinău să se consulte cu cei de la Kiev și împreună să reziste la această schemă pe care încearcă Rusia să o impună.
Domnul Steinmeier a trecut Nistru, s-a aflat și la Tiraspol pentru câteva ore. Prezența lui la Tiraspol despre ce vorbește?
Probabil că o parte a conducerii de la Tiraspol dorește într-adevăr separarea definitivă de Republica Moldova. Nu asta este politica Rusiei. Politica Rusiei este în Transnistria ca și în Donbass. Să vâre îndărât regiunea controlată de ruși, să o vâre îndărât în cadrul sistemului politic și instituțional al Republicii Moldova, respectiv al Ucrainei. Pentru că în acest mod Rusia să exercite o influență suplimentară în sistemele politice și instituționale de la Chișinău, respectiv de la Kiev. Deci Rusia nu are o politică secesionistă sau separatistă. Rusia dorește reintegrarea Donbasului, respectiv a Transnistriei, în termenii și pe baza unor acorduri impuse de către Rusia care să asigure influența Rusiei în cadrul sistemelor respective.
Opinia analistului internațional Vladimir Socor într-un interviu cu Valentina Ursu. Economia regiunii transnistrene își va continua declinul și s-ar putea contracta anul acesta cu 5-6% după prăbușirea de 20% de anul trecut, se arată într-un studiu al Centrului Analitic Expert Group de la Chișinău. Lina Grâu a stat de vorbă cu unul din autorii studiului, Iurie Morcotelo.
A avut impact creșterea aceasta și asupra bugetului de regiuni și problemele cu bugetul a generat o reacție în lanț asupra veniturilor populației, în sens că noi cunoaștem că în anul au fost datorii față de pensionari, datorii față de salariați din sectorul bugetar și cu toate că situația s-a îmbunătățit către finele anului 2015 și anul acesta, totuși din punctul acesta de vedere, ultimii 2 ani au suferit foarte mult populația, de exemplu, cei mai nevoiași, fiindcă politicile care economice, macroeconomice, care sunt implementate de administrația de la Tiraspol, să spunem așa, ei au mânat costurile în timp de ajustare la criza economică care s-a întâmplat în regiune, fiindcă dacă comparăm malul drept a Nistrului, Ucraina, care au intrat în recesiune încă 2014, cei din regiunea transnistreană, de exemplu, luând decizia să nu devalorizeze așa numita rublă, ei au asigurat vreo jumătate de an o anumită stabilitate pe piața lor internă, însă vedem acum consecințele acestei decizii, fiindcă nedevalorizarea așa numite ruble, a dus că au apărut deficit de valută pe piața lor internă și asta a generat așa numită criză alimentară din regiune, când importatorii nu au bani să importeze produse chiar de prima necesitate și asta a bătut în primul rând pe consumatorii cei mai simpli, care sunt nevoiți practic turismul ăsta alimentar să meargă pe malul drept sau în Ucraina pentru a cumpăra produse cele mai esențiale. Și atât timp cât nu o să fie ajustările acestea în politica monetară, în politica de curs de schimb, o să fie probleme pentru a permite să relanseze economia. Pur și simplu aici, pe lângă factorii economici, aici este în joc și aspectul ăsta electoral, fiindcă în regiunii anul curent este un an electoral.
Da, în luna decembrie au loc alegerile liderului regiunii în Transnistria.
Și decidenții politici din Tiraspol gândesc nu ca economiști sau gândesc în primul rând ca politicieni și aici ei gândesc ca în primul rând cu ce pot să cumpere sau să minimizeze costurile pentru electorat, cu toate că, cum am spus, costurile ulterioare pot să fie cu mult mai mari, de exemplu, în timp.
Spuneți-mi, rog, încă un aspect am remarcat în studiul dumneavoastră. Spuneți că în 2015 scăderea economică în regiunea Transnistriană a fost una foarte mare, de minus 20%. În 2016 se estimează o scădere de 5-6%. Pare să fie situația mai bună anul acesta, având în vedere cifrele.
Statistica din regiune, cei cifre care se prezintă, nu permit o prognozare sau o înțelegere a tuturor proceselor economice. Cifrele acestea sunt relative și noi când spunem 5-6, pot să fie și mai mult, cum în 2015 a demonstrat. Dar însă cifra aceasta presupunem, care să spunem 5-6%, noi cumpărăm 2016 cu 2015 și chiar și o descreștere în 2016 cu 5-6% e destul de mult, fiindcă dacă luăm 2 ani combinat, 2015-2016, noi observăm o descreștere în 2 ani de 25%. Însă și tot produsul intern brut care îl produc, în 2 ani s-a redus cu o pătrime. Asta e o cifră foarte impresionantă. Asta demonstrează că sunt necesare măsuri destul de drastice pentru a îmbunătăți situația socială-economică din regiune.
Dumneavoastră, cum vedeți evoluând situația pe piața valutară din regiunea Transnistriană? Ați spus că principala cauză este faptul că nu a fost ajustat la timp cursul oficial al rublei transnistriene la cel al dolarului. Acum știm că există o luptă, cum ați spus și dumneavoastră, în context electoral între Sovietul Suprem și partea executivă a puterii de la Tiraspol. Cum vedeți dumneavoastră ieșirea din impas? Care ar fi soluțiile care ar putea scoate situația din acest punct mort în care vedem și o piață neagră foarte dezvoltată, agenții economici nu au bani să cumpere produse alimentare, etc.?
Dacă să excludem toți factorii sau argumentele care sunt pe intern de discuție dintre legislativ și executiv, dacă să analizăm pur economic situația, ea a fost regiunea Transnistriană unica entitate din Europa de Sud, iar țările care au fost afectate de criză, care n-a devalorizat valuta. Asta a dus, în primul rând, a scăzut competitivitatea agenților economici din regiune. Respectiv, asta a dus ca exporturile agenților economici din regiune au scăzut destul de semnificativ și principalii mărfuri nu își găseau desfacere pe piețele externe. Și respectiv a scăzut și repatrierea de valută. Și asta este o consecință normală când are loc o criză economică și o regiune nu devalorizează valuta lor. Asta a fost decizia politică, nu a devaloriza. Și degrabă sau târziu ei o să fie nevoiți, fiindcă alte soluții nu este pentru a echilibra piața valutară. Și deja se observă primele decizii în acest domeniu, fiindcă ei pot să mâine până la alegeri, presupunem așa. De exemplu, ultima vizită a lui domnul Șefčiuk, să spunem, la Moscova, în care el a cerut asistența expertilor rus și s-a ajuns în spațiu public, însăși experții ruși propun sau sugerează ca una dintre soluțiile stabilizării pieței valutare să fie devalorizarea. Și părerea mea este că rublul o să fie devalorizat, problema principală este când o să fie această devalorizare. Și odată cu devalorizarea o să se ajusteze și tot factorii ăștia economici, competitivitatea și toate speculațiile o să se diminueze.
Dar asta va afecta și populația foarte mult.
Da, asta o să afecteze populația, fiindcă o să fie mai scumpe importurile, fiindcă regiunea importă majoritatea produselor care le consumă, asta în primul rând o să afecteze costul produselor. Regiunea Transnistriană trebuie să am un calcul cum se formează bugetul și cum ajung banii la pensionari. Noi știm că bugetul pentru pensii, bugetul public este mult deficitar. Banii cunoaștem că ei se iau din două surse principale, asistența directă a Federației Ruse care vin direct în buget banii și cei care îi priau din vânzarea gazului natural către agenții economici din regiune și nu achită ulterior către Gazprom. Și aceste fonduri le permit lor să finanțeze sfera socială din regiune. Ei s-au ciocnit cu deficit în ultimii 2 ani, fiindcă criza economică a afectat principalii exportatori, să spunem, Râmnița, Terotexul, și ei au început să micșoreze consumul de gaz. Asta automat a dus ca fluxurile de bani de la gaz s-au micșorat și către buget. Și a doua sursă este că banii asistența financiară din partea Rusiei, ei sunt transferați la contul valutar așa numitului Soviet Suprem. Rubla rusească s-a devalorizat. Suma, presupunem că în 2015 a fost în rubli rusești aceiași ca în 2014, dar fiindcă ea s-a devalorizat față de rubla transnistreană. În rubli transnistreani s-a primit o sumă aproape de două ori mai mică față de 2014. Devalorizarea rubla, așa numite rubli transnistreani față de rubla rusească, de exemplu în 2017, va permite ca volumul de finanțare din partea Federației Rusă să crească pur în termeni nominali față de 2016.
Poate că ați făcut și o estimare cam cu cât ar trebui să fie depreciată rubla transnistreană în așa fel încât să se ajungă la un echilibru între cerere și ofertă.
De obicei când există probleme cu cursul de schimb în orice economie, costul just a unei valute, de obicei este piața neagră. Și, de exemplu, din informația care o cunoaștem, prețul pe piața neagră în regiunea transnistreană ajunge până la 18 rubli pentru un dolar. Asta cu față de 11,1. Desigur, devalorizarea care ipotetic poate să aibă loc, poate să nu ajungă la 18 rubli, dar să fie gradual, de exemplu, de la 11 la 13, acapelă până la 15, fiindcă dacă fie devalorizare graduală și impactul acesta asupra straturilor sociale mai vulnerabile o să fie nu așa brusc. Pur și simplu, problema principală este că ei au pierdut foarte mult timp pentru a ajunge la concluziile acestea, fiindcă de s-a început procesul de devalorizare chiar și graduală cu un an sau un an jumătate în urmă, consecințele economice ar fost cu totul altele pentru regiune.
Mai blânde, în sensul că nu atât de dure.
Da, da.
În studiul dumneavoastră ați făcut și o anumită evaluare într-o perspectivă de câțiva ani pentru economia regiunii transnistrene. Aveți ceva pronosticuri optimiste sau care sunt principalele concluzii?
De obicei, după orice criză, cu așa consecințe, cu peste 20%, pur și simplu o să ajungi la un moment când deja nu mai este un control să caz de economia și dorești, nu dorești, economia începe să înregistreze anumite creștere. Eu aș spune că problema principală este cât de mare o să fie creșterea în următorii ani, fiindcă aici sunt două opțiuni. Dacă nu se întreprind anumite măsuri de reformare drastică, de exemplu, să mărească competiția în regiune, să înceapă să implementeze mai consecvent principiile acordului de asociere ce ține de liberalizarea comerțului în regiunea transnistreană cu Uniunea Europeană, să înceapă să reformeze sistemul de pensii, etc., atunci, din contul devalorizării, să înceapă să restabilească competitivitatea agenților economice deja existenți, să înceapă anumite exporturi, presupunem aceasta să se împingă puțin economia. Eu pas crească în jur de 4-5%, însă dacă o să crească cu 3-4%, o să ne va fi nevoie de vreo 4-5 ani când economia să revină doar la nivelul de anul 2014. În cazul dacă autoritățile de regiune își asumă o agendă așa de reformare mai drastică, să spun așa, atunci ratele de creștere o să fie cu mult mai înalte și putem să ne așteptăm în 2-3 ani să revină, de exemplu, la nivelul anului 2014, produsul lor regional brut. Dar aici e foarte greu de prognosticat aspectul acesta politic, fiindcă situația pe intern din regiune e destul de imprevizibilă.
Dar totuși, având în vedere rezultatele alegerilor din Sovietul Suprem de anul trecut, vedem că șeriful și partea, zicem așa, zona oamenilor de afaceri par să câștige preferințe. În acest caz, cam care ar fi primul sau al doilea scenariu de evoluție?
Ați formulat șeriful și agenții economici. Pur și simplu, dacă analizăm din punct de vedere agenților economici, holdingul șerif, pur și simplu e jucătorul dominant pe piață. Și când un jucător economic cede la putere sau concentrează numai puterea economică și politică, atunci motivele de reformare a unei economii scad destul de brusc. Și când nu există competiție, se reduce foarte drastic și calitatea mediului de afaceri. Atunci întreprinzătorii mici și mijlocii nu apar, fiindcă piața este practic împărțită sau monopolizată. În cazul dacă puterea economică fi combinată și cu puterea administrativă, motivele de reformare destul drastică în regiune o să fie limitate. Asta e din punctul meu de vedere.
Opinia economistului Iurie Morcotilo de la Centrul Analitic Expert Group. Ce soluții încearcă să fie găsite la Tiraspol pentru gaura bugetară în condițiile luptei politice tot mai aprige înaintea scrutinului din decembrie? Lina Grâu a încercat să afle discutând cu analistul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko. În cadrul ședinței Sovietului Suprem a fost examinat un proiect de modificare a prevederilor actualului buget al regiunii Transnistrene. În ce constă principala modificare sau propunere cu care a venit executivul? Este vorba despre propunerea de a lua de la Banca Centrală a regiunii un credit care să nu depășească 300 de milioane de ruble transnistrene, cu stingerea acestuia în 2018 și cu o dobândă de 0,01%. Argumentarea pe care a prezentat-o Departamentul Finanțelor, deci executivul, a constat în faptul că, potrivit rezultatelor din prima jumătate de an, planul pentru încasările bugetare și nebugetare a fost îndeplinit doar în proporție de 64%, deci nu au intrat în buget 125 de milioane de ruble. Și estimarea executivului este că până la sfârșitul anului această sumă ar putea ajunge la 300 de milioane de ruble. Iată de ce s-a propus contractarea unui credit în această sumă. Sovietul Suprem, inclusiv la ședințele de lucru și ale Comitetului Legislativ de Profil, a respins această propunere, argumentându-și poziția prin faptul că modificarea ar presupune o emisie monetară suplimentară. Toată lumea înțelege că alocarea unui credit de 300 de milioane de ruble constituie 110% din veniturile totale planificate ale regiunii din acest an. Acest lucru este chiar recunoscut de adjunctul președintelui Băncii Centrale de la Tiraspol, Alexandru Leancă, care este de acord cu faptul că contractarea acestui credit și infuzarea în economie a 300 de milioane de ruble neacoperite cu mărfuri și servicii va influența cursul rublei și poate accelera procesele inflaționiste. De fapt, ce ar însemna acordarea acestui credit? Este clar că Banca Centrală de la Tiraspol nu are bani liberi acum și ar trebui, în calitate de centru de emisie, să pună în funcțiune tipărirea de bani. În dezbaterile asupra proiectului, executivul a argumentat că în luna mai economia a asimilat exact aceeași sumă, 300 de milioane de ruble, pe care le-a dat în calitate de credit administrației firma Sheriff pentru achitarea plăților restante față de bugetari și pensionari pentru anul trecut. Și atunci nu s-a produs niciun fel de salturi ale inflației. Cu toate acestea, 35 de deputați au votat împotriva acestei modificări și au recomandat executivului să lucreze asupra complexului de măsuri care a fost propus de Sovietul Suprem pentru completarea bugetului. Este vorba, printre altele, de încasarea a 70% din veniturile întreprinderilor care sunt în proprietate publică, folosirea banilor de pe contul special pentru acumularea plăților la gaze și a componentei de gaze în tarifele la energie electrică, dar și un șir de alte măsuri pe care ei consideră că executivul pur și simplu le ignoră. Iar executivul, la rândul său, declară că bugetul adoptat este unul aerian, este unul ireal, pentru că a fost artificial majorat nivelul obligatoriu al sumelor colectate din accize și taxe vamale, toate acestea pe fundalul scăderii considerabile a comerțului extern.
Акцизов и таможенных пошлин. И все это на фоне падения внешнеэкономического оборота.
Și în această situație, care este perspectiva bugetului pentru acest an?
Speranța este că în septembrie vor veni sume importante din partea producătorilor agricoli. Există o anumită circulație a plății impozitelor. În ianuarie, situația este foarte proastă. În septembrie, de obicei, e bună și în decembrie, la sfârșit de an, tot de obicei situația este mai bună. Și speranța este că situația se va echilibra. De asemenea, Sovietul Suprem recomandă executivului folosirea mecanismului de luare de credite în Banca de Economii pentru acoperirea așa numitelor deficite de cont. Asta e ca și cum noi cu dumneavoastră ne-am împrumutat până la salariu. Dar Departamentul de Finanțe spune că se teme că nu va reuși să restituie la timp aceste credite luate de la Banca de Economii. În plus, Departamentul de Finanțe a avertizat că dacă situația nu se va îmbunătăți, atunci, în conformitate cu legea bugetului, ar urma să se producă o revizuire a cheltuielilor, vor fi reduse toate capitolele de cheltuieli, cu excepția celor social protejate. Dar, apropo, o astfel de practică nu este cu totul nouă. revizuire ale bugetului s-au mai produs, chiar și pe vremea când lider al administrației era Igor Smirnov. Nu e nimic grav în asta. Chiar și alte țări aplică acest mecanism. În situația în care în buget nu sunt bani, se caută unde pot fi reduse cheltuielile, cu excepția, desigur, a capitolelor social protejate. Opinia analistului economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko, într-un interviu realizat de Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.